Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттык ишемби күнкү кечки уктурууларын баштайт. Биз бүгүн айтып берели деген темалардан кыска. Президент Жапаров 8 ноябрда дини ишмерлер менен дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Долбоор алгач быйыл августтун этегинде коомдук талкууга чыккан эле.
Дааватты жоюп атат дегендерге айтарым, даават жоюлбайт. Дааваттан биз эч жамандык көргөн эмеспиз.
АКШ-дагы президенттик шайлоодо Дональд Трамп уттуу, шайлоо өнөктүгү бул өлкөдө жашоого жана иштөөгө укук берген Green Card лотереясына каттоо жүрүп жаткан маалга туш келди.
Мыйзамсыз чек араны бузуп өткөндөр гана жабыркашы мүмкүн, бирок калган мекендештер эч кооптонбой эле койсо болот.
Белгилүү жазуучу, публицист жана журналист Наал Ине тарыхый повестинин автору Дүйшөн Керимов бүгүн Чүйдүн Таш Төбө айылында акыркы сапарга узатылды.
Бул киши сөз менен 30 жакын кыргыздын баатырларын санжара менен айтып берди.
Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова, ал эми күн ичинде болгон окуялардан Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабар менен баштайлы. Пакистандагы кооптуу аймактардын бириндеги темир жол бекетинде 9 ноябрдагы жардыруудан 20 ашык адам өлүп, дагы бир топ киши жарадар болду. Премьер-министр Шехбаз Шариф өлкөнүн түштүк батышындагы Кветта шаарындагы чабуулду уюштургандар оор жаза алаарын айтып, коопсуздук күчтөрү терроризм коркунучун жок кыларын кошумчалады. Полиция жана оорукана кызматкерлери Машал радиосуна 24 адам каза болуп, 53 киши жарадар болгонун тактады. Шаардын полиция башчысы Мухаммед Балоч Кветтадан Равалпиндиге баруу үчүн 100 жакын жүргүнчү поезд күтүп турган учурда чабуул жасалганын билдирди. Кветта кооптуу деп саналган Белужистан провинциясынын борбору. Өзүн Белужи боштондук армиясы деп аталган жикчил топ глобалдык АКШ-да глобалдык террордук топ деп жарыяланган, кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алып, Жангешти темир жол бекетиндеги аскерлерди бутак алганын билдирди. Полиция каза болгондордун арасында ондой коопсуздук кызматкерлери бар экенин кабарлады. Жардыруу болгон жерде тартылган видеолордо бекеттин чатыры жарылып, жүргүнчүлөрдүн жүктөрү ар кайсы жерде чачылып жатканын көрүүгө болот. Айрым маалыматтар боюнча оор жаракат алгандар ооруканада каза таап, өлгөндөрдүн саны көбөйүшү мүмкүн экени айтылууда. Орусия күчтөрү 9 ноябрга караган түнү Украинанын Одесса жана Харьков шаарына сокку урду. Бул тууралуу Украин бийлиги кабарлады. Душман Одессага жана анын райондоруна дрон менен чабуул жасоодо абадан коргоонун күчтөрү иштеп жатат деп жазды Одесса администрация башчысы Олег Кипер. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда чабуулдардан бир нече көп кабаттуу үй жана жер тамдар, административдик имарат, кампа, автоунаалар талкаланды. Жарадар болгондор жөнүндө кабарланган жок. Харьковдун мэри Игорь Терехов шаарга авиациялык бомба менен сокку урулганын билдирди. Снаряд шаардын эки району кесилишкен жердеги жолго түшкөн. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Орусиянын коргоо министрлиги түндөгү чабуулдар жөнүндө маалымат тараткан жок. Wildberries компаниясынын негиздөөчүсү жана ээси Татьяна Кимдин мурдагы күйөөсү Владислав Вакальчук Кыргызстандын жарандыгын алганын билдирди. Ал 8 сентябрда Telegram каналына кыргыз жарандыгын жазында алганын кабарлап, президент Садыр Жапаров менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Цитата: «Достор, ар кандай жоромолдор жана кезектеги фейк маалыматтар болбош үчүн экинчи жарандыгым жөнүндө түшүндүрө кетейин. Кыргызстандын жарандыгын мен жазында эле алгам. Бул мага сонун жана достук мамиледеги өлкөдө бизнес жүргүзүүгө жардам берген кадам» деп жазды. Бакальчук Кыргызстанга ири логистикалык борбор салуу планы бар экенин кошумчалады. Кыргызстандын бийлиги анын кыргыз жарандыгын алганы боюнча комментарий бере элек. Президенттин кыргыз жарандыгын берүү жана жарандыктан чыгаруу тууралуу жарлыгындагы маалыматтар 2023 жылдын августунан бери жабык боло баштаган, ага чейин тизме ачык жарыяланчу. Былтыр августта орусиялык финансист жана блогер Михаил Жуховскийдин кыргыз паспортун оюн үчүн алганы катуу талкууга кабыл алынган, оюн үчүн гана алып койгону катуу талкууланган. Быйыл ондогон орусиялык кыргыз жарандыгын алган учурлары ачыкка чыккан. 25 мартта Moscow Times басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдары кыргыз жарандыгын алып жатканын жазган. Азаттыкка 2022 жылы 31 декабрда чыккан номер 417 жарлыктан Орусияда таанымал ондогон ири саясатчы, мамлекеттик кызматкер жана ишкерлер кыргыз жарандыгын алганын аныктаган. Жогорку кеңештин депутаты Арслан Бекмалиев жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндөгү жана кылмыштык кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. Документ Жогорку кеңештин сайтында 31 октябрдан бери турат. Негиздемеде долбоордун максаты жарандардын жеке маалыматтары боюнча жасалма контенттердин тарашына жана ар кандай багытта колдонушуна жол бербөөнү көздөй турганын айтылат. Демилгечи депутат жасалма интеллекттин пайда болушу менен дипфейк дагы өнүгүп жатканын белгилеп, ал коомдук пикирге, саясий процесстерге, ишкердик репутация жана адамдардын мамилесине олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн экенин билдирген. Жасалма интеллекттин ар кандай технологиянын негизинде адамдардын жеке маалыматтарын, сүрөт, аудио, видеолорун жана анын макулдугусуз пайдалануу жана жайылтууга тыюу салуу сунушталган. Мыйзам бузган адамдарды 1 жылдан 3 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартуу же 50-100 миң сом айыппул салуу каралган. Эл алдында же жалпыга маалымдоо каражаттары же интернет аркылуу ушул мыйзамдагы эрежелер бузулса 100-200 миң сом айыппул салынат. Ленин райондук ички иштер бөлүмү мектептердин биринде мугалимди урушуп жаткан аял тартылган видео боюнча териштирүү жүргүздү. Райондук милициянын басма сөз кызматы кабарлагандай, териштирүүнүн жүрүшүндө видеодогу мугалим окуучулардын апасынын бири 9 октябрда мектепке келип, аны балдардын көзүнчө кемсинтип чыр чыгарганын айтып арызданган, ага чара көрүүнү суранган. Милиция коомдук коопсуздук кызматы жаранга чара көрүү үчүн укук бузуулар кодексинин 102-1-беренеси педагогикалык кызматкерге карата сыйлабагандык көрсөтүү менен иш материалдарын сотко жөнөткөнү белгилүү болду. Окуучунун апасы окуя тууралуу комментарий бере элек. 6 ноябрда социал тармактарда бир аял мугалимди урушуп жатканы тартылган видео тараган. Анда окуучунун апасы мугалим баласын урушканын айтып 300 сомун бер деп акча алганын көрүүгө болот. Мугалим ыйлап берген белегине ыраазы экенин, ал эч кимге жаман сөз айтпаганын билдирген. Билим берүү жана илим министрлиги окуя Бишкек шаарындагы номер 57 мектепте болгонун билдирип, мугалимге ыдык көрсөтүү жана анын беделин түшүрүүгө аракет кылуу жол бергиси көрүнүш деп маалымат тараткан. Андан кийин тарых сабагынан берген ал мугалим жумуштан кетип калганы белгилүү болгон. Бишкек Ош жолундагы Сосновка өткөрмө бекетинен жүк ташуучу автоунааларга 8 ноябрда киргизилген чектөө алынды.
Чоң рахмат Токтосун. Азаттык радиосунун угарманы соңку кабарлардан Токтосун Шамбетов айтып берди. Биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга да катталып алыңыз. Анда жаңылык, макала, видео жана подкасттар жарыяланып турат. Башка темалардан президент Жапаров 8 ноябрда диний ишмерлер менен дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Анда коомдук талкууга чыгарылган документке кошумча алымчалар сунушталып, айрым тактоолор киргизилди. Долбоор алгач быйыл августтун этегинде коомдук талкууга чыккан. Кызуу талаш тартыштар динди жайылтуу максатында үймөйү кыдыруу, башкача айтканда даават жана никаптын айланасында болгон. Ошондон кийин президент тиешелүү жетекчилер менен кеңешме өткөрүп, жаңы мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын жогорку кеңештин кароосуна киргизүү чечими кабыл алынган. Дин аалымдары бул мыйзам азыр актуалдуу экенин айтса, айрым эксперттер мындай мыйзамды кабыл алууда дыкаттык зарыл экенин эскертүүдө. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
8 ноябрда президент Садыр Жапаров дин аалымдары менен жолугуп, мамлекет сунуштап жаткан дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Жыйынга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчилери, Кыргызстандын муфтийи, белгилүү дин аалымдары жана эксперттер катышты. Айрым аалымдар дават, медресе жана башка темалар боюнча сунуштарын, пикирлерин айтып, мыйзамга айрым тактоолор киргизилмей болду. Маселен, чогулгандардын кээ бири мыйзамда көрсөтүлгөн жогорку диний билим алууга толук орто билим алгандар же 11 классты аяктагандар гана укуктуу деген жобону 9 класстан кийин деп өзгөртүүнү сунушташты. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов билим берүү мыйзамында 11 класстан кийин гана деп жазылып калганын жүйө келтирип, өспүрүмдөр сабактан кийин 1-2 саат диний билим алууга укуктуу экенин белгиледи. Ал эми Садыр Жапаров Кыргызстан светтик мамлекет болгондон кийин дин иштерине кийлигишпей турганын, ал эми диний ишмерлер болсо мамлекеттин ишине кийлигишпей турганын айтты. Ал ошондой эле жарандар Хизбут Тахрир, Якын Инкар сыяктуу экстремисттик радикал топторго кошулуп кетпеш үчүн алдын ала чара көрүү керек экенин, бул үчүн муфтияттын жана аалымдар кеңешинин ролун бекемдөө зарыл экенин айтып, талкууга түшкөн даават маселеси тууралуу мындай пикир менен бөлүштү.
Даватты жоюп атат дегендерге айтарым, даават жоюлбайт. Дааваттан биз эч жамандык көргөн эмеспиз. Тескерисинче 90-чу жылдардан кийин канчалаган жарандарыбыз даават уккан соң оң жолго түшкөндүгүнө далилдер өтө эле көп. Ага баарыбыз эле күбө болуп келе жатабыз. Даватты мечиттерге чогултуп алып айткыла, аш тойлорду айткыла, маркумду акыркы сапарга узатууду айткыла, эл чогулган жерлерди айткыла, WhatsApp группаларды айткыла, соц тармактардан айткыла. Азыр эми 21-кылымда даават айтууга каалагандай түрдүү мүмкүнчүлүктөр бар.
деди президент. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия сунуштаган жана быйыл 30 августта коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоору 37 беренеден турат. Документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердик менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Мындан тышкары документтин алгачкы вариантында диний адабият тарды жана башка материалдарды коомдук жайларда үй батирлерди кыдырып таратууга да тыюу салуу сунушталган. Мыйзамды бузган адамдарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 60-65 000 сом айып салуу каралганы айтылган. Азырынча мыйзам долбоордун баштапкы варианты канчалык өзгөргөнү белгисиз. Документтин толукталып өзгөргөн варианты коомчулукка жарыялана элек. Президент талкууда айтылган сунуш пикирлерди эске алып, долбоорду дагы толуктап келгенден кийин жогорку кеңешке киргизүүнү тиешелүү жетекчилерге тапшырганы белгилүү болду. Коомдук талкууга чыккан мыйзам долбоорунда адамдын кийими аны идентификациялоого мүмкүндүк бериши керектиги камтылган. Ага ылайык кишинин жүзү көрүнбөгөн никап менен паранжага тыюу салынышы мүмкүн экени айтылган. Ал эми хиджабка же жоолукка эч кандай тыюу салынбай турганы белгиленген. 8 ноябрдагы талкууда никап жана паранжы боюнча сөз болгон жок. Ал маселе боюнча кандай өзгөртүү толуктоо киргизилгени беймаалым. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Абдулазиз Закиров буга чейин дал ушул никап жоолук даават тууралуу мындай комментарий берген.
Айрым жарандар мыйзам долбоорун толук окуп чыкпагандыктан хиджабка, дааватка тыюу салынат экен деп бүтүм чыгарып, интернетте туура эмес пикирлерди жазып жатат. Мыйзам долбоорунун табиятында хиджабка, тагыраагы жоолукка эч кандай тыюу жок.
Муну улай эле президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов дин маселеси тууралуу бурмаланган маалыматтарды таратуудан алыс болууга чакырган.
Дин маселеси өтө сезимтал. Мындай бурмалоолорго жол берүү от менен ойногонго тете. Биринчиден өлкөдөгү дин чөйрөсүн жалпы жолунан жөнгө сала турган мыйзам долбоорун дааватка каршы деп атоо туура эмес.
Дин таануу боюнча эксперт, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Канатбек Мурзахалилов дин аяр тема болгондуктан ага байланыштуу кичинекей эле түшүнбөстүк чоң кесепеттерге алып келерин айтып, мыйзамды кабыл алуунун максатын коомго так түшүндүрүп, мыйзамды болушунча так жазуу керектигине токтолду.
Диний негизде чыккан кандайдыр бир түшүнбөөчүлүк же бир конфликт же бул согуш кудай бетин ары кылсын эми тарыхтан билебиз да. Бул өтө ырбап кеткен маселе да ошондуктан ар бир талуулуу деген маселелерге деликаттуу мамиле кылбасак болбойт да. Постсоветтик өлкөлөрдө, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттериндеги диний кырдаалдын, ошол эле террордук, радикалдык топтордун тийгизген таасири Кыргызстанга чоң. Жамааттардын ортосундагы ажырым дагы өтө көп. Диний билим берүүгө тиешелүү дагы маселелер оркоюп чыгып калган. Ал эми диний эркиндикти чектөө деген маселе жок. Бул жерде диний маселелерди иреттештирүү деген гана маселе да.
Учурда иштеп жаткан мыйзам 2008 жылы кабыл алынган. Аалымдар кеңешинин мүчөсү күн мурунку жыйынга катышкан Самаган Мырза Ибраимов азыркы мыйзам учур талабына жооп бербей калганын, өлкөнүн дин тармагы мындай өзгөрүүгө муктаждыкты сезип келгенин айтууда.
2008 жылдан бери диний тармакта болсун, адамдардын көз карашында социалдык өзгөчөлүктөрдө көптөгөн айырмачылыктар болду да. Айрыкча бул жерде ошо үч багытта кетип атат. Негизинен диний билим берүү бул бир системага түшүп атат. Экинчиси бул диний уюмдар менен иштешүү, андан кийин дин эркиндигине байланыштуу маселелер.
Кыргызстанда жалпысынан 3,500 ашуун диний уюм каттоодон өткөн. Өлкөдө 2600 мечит, 100 медресе, 10 ислам институту бар. Христиан багытындагы уюмдардын саны 399, калгандары башка диндерге таандык. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
АКШдагы президенттик шайлоодо Дональд Трамп уттуу шайлоо өнөктүгү бул өлкөдө жашоого жана иштөөгө укук берген Green Card лотереясына каттоо жүрүп жаткан маалга туш келди. Үгүт учурунда мигранттарды жапырт өлкөдөн чыгарам же Green Card'ны жоем деген Дональд Трамптын жеңишин кыргызстандык мигранттар кызуу талкуулап жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп шайлоодон кийин журналисттерге берген алгачкы маегинде кызматка расмий киришкен соң чек араны бекемдөөгө артыкчылык берерин билдирди. NBC News медиасы Дональд Трамптан анын шайлоо алдында берген мыйзамсыз мигранттарды жапырт түрдө депортациялоо убадасы жөнүндө сураган. Трамп муну ишке ашыруудан башка жол жок экенин айтты. Мунун алдында CNN Трамптын өнөктөштөрү жана жеке бизнес өкүлдөрү миграциялык саясаттын өзгөрүүсүнө тымызын аракет көрүп жаткандарын жазган. АКШдагы кыргызстандыктардын көбү Иллинойс штатында жашайт жана алардын саны расмий эмес маалымат боюнча 40,000 ашат. Бир расмий маалыматтарда мындан көп экени айтылат. Америкадагы кыргыздар Дональд Трамптын жеңишин кандай кабыл алышты? Чикагодагы кыргыз билимдеги клубунун башчысы Умар Жусупбеков буларды айтты.
Мыйзамсыз чек араны бузуп өткөндөр гана жабыркашы мүмкүн, бирок калган мекендештер эч кооптонбой эле койсо болот, себеби ал жерде сот бар, башка көп процесстер болгон үчүн жана массовый депортация деген нерсе бир аз кыйыныраак деп айтып жатышат. Бирок Трамп эмне кылып жиберет белгисиз, себеби туруп эле көп мыйзамдарды чыгарып, эгер депорт кылам десе депорт деле кылып коюшу ыктымал. Азыр эми мурун жайгашып калган, бул жерде отурукташып калган мекендештерибиздин эч кандай бир кооптонусу жок. Тескерисинче, алар Трампка добуш бергендер болду. Себеби экономика өтө оор, анан дүйнөдөгү тынчтыкты мен орнотом, кайрадан согуштарды токтотом деген убадалары үчүн көпчүлүгү ошол жака ооп кетишти.
Чикагонун дагы бир тургуну Дамира Мырзахматованын оюн угалы.
Ойлойм, Трамп бийликке келсе баардык жакшы өзгөрүүлөр болот деп ойлойбуз. Мигранттардын да укуктары корголуп, бизге да жакшы шарттарды түзүп берет деген ойдобуз. Негизи иммиграцияда ошол эң башкысы биздин укуктар корголуп эле жана бизге жакшы эмгек акылар төлөнүп турса эле деген ойдобуз.
АКШдагы кыргызстандык Мирбек Айтикеев өзгөчө кийин Мексика аркылуу мыйзамсыз келген мигранттардын маселесин козгоду.
Мигранттар үчүн бул албетте чоң коңгуроо болгондой болду. Себеп дегенде Дональд Трамп мигранттарды өлкөдөн кетирем, түштүктөгү чек араны жабам, мигранттар кылмыштуулукту аябай көрүп жасап жатат, өлкөдөгү жумушсуздуктун маселесинде дагы мигранттар себепкер. Себеп дегенде алар көп киргендиктен америкалыктарга жумуш жок калды, грин картаны жоем, туристтик виза берүүнү катаалдатам деген сыяктуу бир топ убадаларды берип, аларды ошо алдыдагы 4 жылда аткара турганын айтып эле атат. Мен көп эле мигранттар менен бул шайлоо маселесинде сүйлөшкөндө ошол Трамптын келишинен баягы топтонууну байкап жүрөм.
АКШдагы президенттик шайлоо бул өлкөдө жашоого жана иштөөгө укук берген грин карт лотереясына каттоо жүрүп жаткан маалга туш келди. Жыл сайын Вашингтон иммиграциялык виза программасына алкагында ар кайсы өлкөдөн келген иммигранттарга 55 000 чейинки санда грин карт берет. Бул лотереяга дүйнө жүзүнүн 1 000 000 адам катышат. Соңку жылдары Кыргызстандан да лотереяга катышып жаткандардын саны кескин көбөйдү. Акыркы 2 жылда жыл сайын 60 000 жакын кыргызстандык документ тапшырып, 1 500 адам утуп алган. Ал эми Эркин Урманбетов Америкадагы шайлоодо кыргызстандыктардын арасында демократтардын талапкери Камала Харисти колдогондор да болгонун айтты.
Бүгүнкү күндө Америкада жашаган кыргыздардын ою экиге бөлүнгөн. Мурунку келгендер Трамп десе, жаңы келгендер Харис деп үмүтү бар эле да. Эмне үчүн Трампты шайлашты? Себеби деген, биринчиси согуш токтойт деген убадасы бар. Себеби болсо баягы Трамп мурунку президенттик убагында H-1B жумуш визасын жокко чыгарып, америкалыктарга жаңы жумуш орнуна түзүп берген өзгөчө IT тармагында. Эми ал эми кемчилигин айтсак, бул Трамптын шайланышы жаңы келген кыргыздардын легалдашуу процессине тоскоолдук берип, документ алуу кыйыныраак болот. Андан тышкары бул грин карта маселеси да каралышы мүмкүн. Себеби деген, бул мурун эле эмес, бүгүн эле эмес, мурун деле айтып жүргөн, баягы грин картаны Канада системасына салып, кесиби бар гана адамдар Америкага келе алат деген.
Соңку 2-3 жыл ичинде АКШга мыйзамсыз барып иштөөгө умтулган кыргызстандыктардын саны көбөйдү. АКШга барам деп алданып, ара жолдо калган мигранттар да болууда. Америкага жол тарткандар арасында Мексиканын чек арасынан өтө албай артка кайткандар да бар. 2023-жылы АКШнын түштүк батыш чек арасын 2.5 миллион киши кесип өткөн. Алардын айрымдары өлкөгө кирген. Өткөн жылы Борбор Азиядан АКШга барган мигранттардын саны көбөйгөнү, 50 000 мыйзамсыз кирген айтылган. Алардын 17 000 Өзбекстандын, 7 000 Кыргызстандын, 3 000 Тажикстандын, 2 700 Казакстандын жана 2 000 Түркмөнстандын жарандары болгон. Соңку 2 жылда АКШга мыйзамсыз кирүүгө аракет кылгандардын арасында Өзбекстандын жарандары 3-орунда. Нью-Йорктогу өзбек активисти Курсан Турсунов анын жердештери арасында мыйзамсыз жүргөндөр көп экенин жана президенттик шайлоо алардын тагдырын чечерин айтты.
Аксарият Өзбекстанлык.
Америкада эмес, Өзбекстанда өзүндө да кышдагы шайлоого тыкыр көз салып туруштум. Бул жерде белгилеп өтчү нерсе, өзбекстандыктардын көбү жаранды калган эмес. Грин картасы менен калган. Кимден сурава, Трамп, Трамп деп кулагы көнүп калган үчүн да айтышы мүмкүн. Алар Трамп президент болсо эмне болот деген маселеге кызыгышпайт. Анткени алар бул жакта деле орус медиасынын жаңылыктарын көрүп угушат. Алар республикачылардын саясатын жактаган радиолорду көп тыңдашат. Ошондуктан да көп нерсени маани бербей эле кимге шайлайсың десе, Трампка бериш керек деген жоопту айтышат.
Мигранттар менен иш алып барган уюмдар жана мамлекеттик мекемелер жарандарды эмгек миграциясына ошол өлкөнүн тилин, мыйзамын билип, мыйзамдуу жолдор менен барууга чакырып келет. Көп жылдан бери миграция маселесин чагылдырган журналист Марина Соколовская шайлоодон кийинки мигранттардын абалы тууралуу суроого жооп берди.
Полностью переход границы для тех, у кого нет оснований находиться в США.
Азыр мага келген каттарда качалыбы, же эмне кылалы деген суроолор көп. Эми мындай айтайын. Трамп инаугурациядан кийинки күнү миграция тууралуу кескин билдирүү жасашы мүмкүнбү? Толук ыктымал. Бирок бул ага чейин эч кандай кейси, мыйзамдык негизи жок эле дубалдашып Америкага келсе болот дегенди түшүндүрбөйт. Негизи башпайнек алып АКШга келүү бул эң оор жол. Азыр эми абал кандай болору түшүнүксүз. Эч кандай негизи жок келгендерди депортация кылуу тууралуу Харрис айткан. Азыр Мексика аркылуу келип, чек арадан өтүүнүн жол-жобосу тууралуу да сөз жок.
Иммиграция маселеси бул шайлоодо чечүүчү мааниге болду. Трамп шайлоонүктүгүндө азыркы президент Байдендин администрациясы, ага кошуп атаңдашы вице-президент Харристи Америкага болуп көрбөгөндөй сандагы мыйзамсыз мигранттарды киргизди деп айыптап келди. Америка коомунда ал экинчи мөөнөтүндө катаал миграция саясатын кайра карап чыгат деген пикир жаратты. Шайлоо нүктүгү маалында Трамп мыйзамсыз келгендерди жапыр депортациялоону убада кылып, мигранттарды кылмышкерлерге теңеген билдирүүлөрдү жасады.
Алардын арасында балдарды өлтүргөн жырткычтар, бандизат саткандар, бандиттер жана башкесерлер да бар.
Трамп президент болуп шайланып калса, мыйзамсыз жолдор менен келгендердин Америкада төрөлгөн балдарына жарандык берүүнү токтотуу сыяктуу катаал чараларды колдонорун да эскерткен. АКШ быйыл 4 марттан тарта Кыргызстандын жарандарына берилүүчү туристтик жана ишкерлик визанын мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга узарткан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Угарман, эми күн ичинде болгон урунтуу окуялардан эске салабыз. Жасалма интеллект менен фейк маалымат тараткандарды жазалоо Кыргызстанда сунушталууда. Пакистанда жардыруудан 20 ашык адам набыт болду. Ал эми Трамп менен Зеленскийдин сүйлөшүүсүнө Илон Маск дагы катышканы кабарланды. Эл аралык баяндарды улантабыз. Түркмөнстандын балдар үйүндө тарбияланып чыккан келин, өзүнө окшоп кароосуз калган жетим балдар өлкөнүн мамлекеттик мекемелеринде ачкачылыкка, кордукка, ал тургай сексуалдык зомбулукка дуушар болгонун жатканын айтып чыкты. Бирок түркмөн өкмөтү балдар үйлөр коопсуз жай экенин белгилейт. Түркмөн келин башынан өткөнүн Азаттыктын түркмөн кызматына жашыруун айтып берген Эльвира Будайчиеваны тыңдасак.
Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары өлкөдөгү балдар үйлөрүн бакуат балалык тартуулаган коопсуз жай катары көрсөтүшөт. Бирок өлкөнүн түштүк чыгышындагы Мары шаарындагы балдар үйүндө чоңойгон 27 жаштагы Махым аттуу келин чындык таптакыр башка экенин айтат. Өтүнүчү боюнча аты өзгөртүлгөн Махым балдар үйүндө ачка калып, кызматкерлердин зордук зомбулугуна кабылганын белгилейт. Ал ошондой эле жетим балдарды пахта талаасында мажбурлап иштетишкенин айтат.
Балдар үйүндө ар кандай адамдар иштейт. Жакшысы да жаманы да бар. Бирок балдар үйүнүн жетекчиси жана айрым тарбиячылары таптакыр, зөөкүр болчу.
Дейт Махым Азаттыктын түркмөн кызматына берген маегинде. Анын айтымында тарбиячылары эч кимге арызданбаган, кароосуз калган жетим балдарды аёосуз сабап кордочу.
Элбетте тарбиячылар
бала бир нерсени сындырса же мугалимдердин айтканын аткарбаса алар кыйкырып сабап сөгүшөт. Тарбиячылардын баары бизди такай сабашчу. Алар менин санымды, көкүрөгүмдү көп чымчылашчу.
Дейт Махым. Авторитардык Түркмөнстанда мамлекеттик камкордукка алынган жетим балдардын саны тууралуу ачык маалымат жок. Мамлекеттик маалымат каражаттары негизинен балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларынын кынтыксыз кийингенин, жаңы жыл же башка мааракелерде мекеме ишканаларды кыдырып, өлкөнүн президенти баш болгон жогорку бийлик өкүлдөрү менен сүрөткө түшүп жатканын көргөзүшөт. Айрым учурларда балдарды саякатта, концерттерде же белгилүү адамдар менен жолугушууда көрүүгө болот. Бирок каарманым Махым телекамералар жок, жабык эшик артында жетим балдар кордолуп, коркутуп үркүтүлүп, эксплуатацияланарын, алар атүгүл базалык билимден да ажырап калышканын кошумчалайт.
Мугалимдерди айына 1-2 жолу гана көрчүбүз. Бир мугалим бир нече предметтен сабак берет. Ошондуктан балдар үйүндө тарбияланган балдардын көбү саватсыз. Окуганды да, жазганды да билишпейт. Мугалимдерибиз бизге билимдин кереги жок деп көп айтышчу.
Дейт Махым. Ал ошондой эле Марыдагы балдар үйүнүн кызматкерлерин, ашпоз жана тарбиячыларды балдарга делген тамак ашты үйүнө алып кетишчү деп айыптайт. Махым балдарга сууга бышкан кесмеден башка тамак берилбесин, алардын курсагы айда жылда бир кайрымдуулуктан келген тамак аш менен гана тоеорун айтат. Махым балдар үйүндөгү айрым өспүрүм кыздардын укук коргоо органынын кызматкери менен жыныстык катнашка мажбурланганына күбө болгонун жашырбайт. Махым ал тарбияланып чыккан балдар үйүндө сексуалдык эксплуатация канчалык кеңири жайылганын тактаган жок. Бирок ал 2013 жылы тарбиячы аял бир нече кызды полиция кызматкери менен жыныстык катнашка мажбурлаганын айтат. Махымдын айтымында полиция тарбиячынын тууганы болгон.
15-17 жаштык кыздардын ичинен
ал 15 жаштан 17 жашка чейинки сулуу кыздарды тандап алып, полиция кызматкери менен жатууга мажбурлаган. Баш ийбегендерди сабачу.
Кезмеге мажбур эдерди.
Дейт Махым. Мары облусунун жергиликтүү бийлиги Азаттыктын комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берген жок. Азаттык Махымдын айткандарын өз алдынча тактай албайт. Бирок Түркмөнстандын дагы бир нече балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү буга чейин бул мекемелерде башынан өткөргөн же күйөө болгон зордук зомбулук фактыларын айтып беришкен. Махым маегинде Мары шаарында 12 жаштан жогорку жетим балдарды оруп жийүү маалында пахта терүүгө күчтөп айдап барышаарын белгилейт. Түркмөн өкмөтү жыл сайын мугалимдерди, коммуналдык кызматтардын жумушчуларын, аскерлерди пахта теримге салат. Буга чейин бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары балдарды күчтөп пахта теримге салганы үчүн түркмөн бийлигин сындап келишкен. Махым Түркмөнстандагы балдар үйүнүн кызматкерлери арызданудан корккон жана колдоосу жок балдарды кордогон окуядан оңой эле кутулуп кетерин айтат. Ал маегинде балдар үйүндөгү балдардын бири менен сүйлөшүп жүрүп, 15 жашына боюна бүтүп калган досу Айшанын окуясын айтып берди. Айша балдар үйүн жетекчисинин боюнан алдыруу талабына каршы чыгып, бирок кийин боюнан түшүп калган.
Айша ийянна харна чагып,
кызматкерлер Айшанын тамак ашына аборттун дарыларын кошуп коюшкан деген имиштер тараган. Айшада психологиялык жактан көйгөйлөр пайда болуп, психиатрикалык ооруканага жаткырылган. Директор менен тарбиячылар бизди Айша жөнүндө кимдир бирөөгө айтсак, жашообузду тозокко айландырабыз деп коркутушчу.
Дейт Махым, анын досу кийин ооруканада каза болгон. Анын айтымында балдар үйүндөгү тарбиялануучулардын көйгөйлөрү алар 18 жашка толгондон кийин да уланат, анткени мекемелер аларды өз алдынча жашоого даярдабайт. Каржылык ресурстары жана колдоосу жок болгондуктан балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү көбүнчө коомго аралаша алышпайт. Алардын айрымдары кылмышка барышат. Мыйзам боюнча Түркмөнстандагы балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү социалдык турак жай алууга укуктуу. Бирок алардын көбү муну жылдап күтүшөт, дейт мамлекеттин камкордугунан чоңойгон Лебап велаятынын тургуну. Бийлик кыздарды карылар үйүнө жайгаштырып, эркек балдарды аскерге алып кетет, деди жыл башында Лебаптык аял Азаттыкка. Махым да, Лебап шаарындагы балдар үйүнүн бүтүрүүчүсү да мамлекеттик камкордукка алынган түркмөнстандык жетим балдардын аянычтуу абалына көңүл буруу үчүн өз башынан өткөргөн окуяларды айтууну чечишкен. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да, кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча гана маны ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттыктын угарманы, эфирибизде биз кайрылып кеңири айтып берген баяндардын макала версиясы дагы биздин сайтыбызда турат. Дареги Азаттык чекитор кирип кенен чонун макалалардан окуп, видеолордон көрүп, аларды социалдык тармактардагы баракчаларыңызда бөлүшүп турсаңыз болот. Ошондо сиз Азаттыктын продукциясын башка да угарман көрөрмандарга жеткирүүгө көмөктөшкөн болосуз. Мен болсо программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм.